You're with SBS Radio.
Ang panganib mula sa pagkatuyot at malaking sunog ay maaari ng mahulaan ng maaga. Salamat sa lumalaking pagsusuring gumagamit ng teknolohiya ng satellite. Sinusukat ng mga siyentipiko ang tubig sa lupa at hamog sa parang gamit ang mga datos mula sa satellite na umiikot sa mundo. Maaari itong magbigay sa mga forecasters na Australiano ng isang bagong gamit upang mapagaan ang epekto ng pagbabago ng klima. Pakinggan natin ang ulat ni Evan Young na isinali namin sa ating wika. Sa isang nakakagulat na kaganapan, lumilipat na ang mga siyentipiko sa ibabaw ng mundo sa kanilang pagnanasang mas maintindihan kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Ipinaliwanag kung bakit ni Professor Albert Van Dyke mula sa School of Environment and Society sa Australian National University.
You can actually combine observations from a number of different satellites that are orbiting the Earth and find out quite accurately how much water there is below the surface and also how deep it is. That really determines how long it is until we will see drought impacts.
Si Professor Van Dyke ay miyembro ng isang grupo ng mga taga-suri sa ANU na gumagamit ng mga datos mula sa GRACE follow-on satellites na nasa Kalawakan. Iniuugnay nila ang nakukuhang impormasyon sa potensyal na maagang epekto ng tagtuyot ng ilang buwan sa isang lugar na may sukat na 5 kwadrado kilometro. Ayon sa profesor, ang paggamit ng satellite ng mga siyentipiko ay nagbibigay ng kakayahang hulaan ang mas tunay na kondisyon ng tagtuyot at sunog ng may mas malaking kumpiyansa.
By using these different satellites, we can actually predict with much more confidence how likely it is that we will see real drought impacts on, for instance, agriculture, you know, on pasture, on crops, but also on forests, so the risk of fires, for instance, becoming uncontrollable.
Maraming magsasaka ang gumagamit na ng panukat upang malaman kung ano ang kondisyon ng kanilang pananim, pero hindi ito nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa kalagayan ng ibang bahagi ng lupa. Sinabi ni Professor Stephen Sherwood mula sa Climate Change Research Center ng University of New South Wales na maaari itong baguhin ng pagsusuring ginagawa ng ANU.
Up until now, we really just have information on what's going on above the ground. What's useful about this is it shows us that we can see what's going on below the ground. We could learn a lot about how different types of plants respond, different sorts of ecosystems respond to different levels of soil moisture. I think that would be pretty useful for confirming or refining our understanding of how ecosystems depend on soil moisture.
Sinabi naman ni Professor Van Dyke na ang pagsusuri ng ANU ay nagdadala sa Bureau of Meteorology upang gumawa ng mga paraan upang maisama ang kanilang mga obserbasyon sa tala ng Bureau. Idinagdag niyang ang satellite ay magkakaroon ng malaking papel sa pagpigil ng pagkatuyot sa maraming darating na taon.
This study really shows that how important Earth observation data have become, satellite data have become to manage our environment and keep us safe and secure. And really, we'll see a lot of more of that in the future.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.